interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Salutare tuturor! Ne-am obișnuit cel puțin în marile orașe să trăim într-un context tot mai cosmopolit. Vedem pe stradă oameni din alte rase, auzim vorbindu-se alături de noi în tramvai o altă limbă, dar câți dintre noi am trecut dincolo de această barieră a spațiului public, a străzii, a metroului, pe care le împărțim cu oameni diferiți de noi? Câți am trecut așadar mai departe și am interacționat sau chiar am conviețuit în diferite contexte cu persoane care aparțin unor culturi radical diferite de a noastră? Invitata mea de astăzi a trăit câțiva ani într-o țară din Asia și chiar întorcându-se acasă în România, a ales să frecventeze o biserică mozaic, i-aș spune eu. Mai multe o să ne povestească chiar ea. Bine ai venit, Emma Boboc!
Mă bucur să fiu aici!
Și eu mă bucur foarte mult că am ocazia să povestesc cu cineva care are experiențe interculturale atât de numeroase. Întotdeauna i-am, să zic, invidiat pe oamenii care s-au plimbat prin multe locuri și au văzut multe culturi. Cred că sunt mult mai bogați. Așa că astăzi o să aflăm multe, multe lucruri interesante de la tine. Spune-ne câteva lucruri despre tine, ca să nu te prezint eu, care te cunosc mult mai puțin.
Cum ai spus și tu, mă numesc Emma. Da, am fost binecuvântată să petrec câțiva ani în China. Am studiat acolo la universitate și am făcut și masterul tot în China. Nu știu cum m-aș descrie eu, însă cred că numai gândindu-mă la ce am experimentat până acum și la cum Dumnezeu m-a pus mereu într-un mediu destul de multinațional, am putut să văd poate dragostea Lui pentru oameni într-un mod special, indiferent cât de diferiți suntem sau de unde venim, și pentru asta mă simt foarte binecuvântată.
Mm-hmm. Să nu spui că lucrești acum într-o multinațională.
Nu este o firmă românească, dar am rămas tot pe partea cu chinezi, tot cu ei.
Faci traduceri din limba chineză. Foarte interesant, poate mă înveți și pe mine câteva cuvinte.
Cu drag, m-aș bucura.
La ce biserică mergi?
Merg la Biserica Internațională Baptistă Trezirea Spirituală din București.
Ce specific are biserica asta? Are și un nume foarte interesant. Dar dincolo de asta, cred că sunt și alte lucruri care o diferențiază printre toate celelalte biserici din București.
Este o biserică specială, bineînțeles, fiecare vedem cât de specială e biserica noastră, dar păstorul bisericii este un păstor din Africa de Sud, care a venit în România în perioada studenției și Dumnezeu i-a arătat, de fapt, când era în închisoare, într-o viziune că va începe această biserică, și e interesant că el iubește atât de mult românii și nu doar atât, dar fiind o biserică internațională, avem oameni din diferite țări.
Mm-hmm. Despre întoarcerea ta la Dumnezeu nu o să te întreb, pentru că cei care sunt curioși pot să asculte emisiunea Transforma prin Har, unde știu că ai povestit împreună cu Larisa Badea despre experiența convertirii tale. Să rămânem în zona asta a lucrării tale în biserică, acum după ce te-ai întors din China. Faptul că ai studiat într-un mediu multicultural a jucat vreun rol în această alegere de a merge la o biserică multiculturală?
Cred că, în mod normal, poate mulți oameni care abia mă cunosc se gândesc că eu mi-am ales biserica după ce m-am întors din China, dar în mod curios și poate mai puțin curios, Dumnezeu a știut că voi merge în China și undeva înainte să încep liceu, mama a început să se roage lui Dumnezeu în ce biserică ne-ar vrea El, în ce biserică ar putea să ne echipeze El pe noi. Am ajuns într-un fel foarte miraculos în biserica asta, înconjurați de asiatici chiar de pe atunci, eu neștiind că o să ajung în China, și acum, privind în urmă, mă gândesc că însăși bisericuța asta din România a fost o pregătire pentru mine să merg în China. Bineînțeles că și acolo Dumnezeu mi-a arătat multe lucruri și am învățat poate chiar pe pielea mea din cultura lor, întorcându-mă apoi, mi-a fost poate și mai ușor să mă apropii de oamenii și de frații din biserică.
Ce frumos lucrează Dumnezeu, cum are El toată pânza vieții noastre în față, noi vedem doar așa, pe măsură ce se derulează,
da.
Sau tot filmul, hai să zic că e mai potrivit cuvântul, are tot filmul vieții noastre în față, noi vedem doar cât ne-a arătat până acum, dar El știa unde trebuie să ajungi tu și te-a pregătit încă din România să treci printre asiatici. Sunt doar asiatici în biserica ta sau din câte națiuni sunt oamenii?
Suntem din mai multe națiuni. Într-un fel noi ne așezăm pe comunități, așa încercăm să ne numim cu liderii ca să ne putem organiza puțin, deși încercăm să nu ne separăm. Poate una dintre cele mai mari comunități în momentul de față este comunitatea din Myanmar. Foarte mulți au venit ca refugiați aici din cauza războiului de acolo, dar și prigoana din cauza religiei creștinismului. Apoi aș spune e urmată de comunitatea din Africa, vorbitori de limba franceză, Congo, Rwanda și vorbitori de limba engleză Nigeria. Avem și frați din Iran veniți de curând cu mărturii impresionante, tot plecați din cauza prigoanei, persecuției. O soră din Sri Lanka. Există o zonă din Turcia, este în Turcia, dar e destul de separată.
Zona kurdă.
Zona kurdă, da, mulțumesc, Dana. Mm. Și comunitatea de români, poate una dintre cele mai micuțe, deși nu a fost dintotdeauna așa, dar acum suntem poate una dintre cele mai mici comunități din biserică.
Și în ce limbă se vorbește, se predică în biserică?
E o întrebare foarte corectă. Pastorul nostru predică în limba engleză. Există traducători pentru fiecare comunitate cu căscuțele, ca să fie mm-hmm. mai simplu și mai accesibil.
Deci sunteți pregătiți pentru și din punct de vedere tehnic. Bun. Cred că o întrebare care e pe buzele tuturor celor care aude astfel de comunități multiculturale e dacă există diferențe și cum se simt pe pielea ta diferențele de mentalități, de obiceiuri.
Da, diferențe sunt. Probabil că prima oară când ne întâlnim cu cei care vin din diferite țări, le simțim cel mai tare, deși pot să spun că majoritatea care vin încearcă să se adapteze, să învețe, să trăiască tot mai mult ca românii. Eu am văzut deschiderea asta, dar, de exemplu, țin minte când au venit prima oară familiile din Myanmar, am rămas impresionată cum ei se văd ca o mare familie și asta e foarte specific Asia. Nu se separă atât de mult, nu sunt atât de individualiști, poate uh-huh. cum sunt europenii, ci se consideră o familie, luptă unii pentru alții, ce are copilul meu trebuie să aibă și copilul acestei familii, o unitate care a fost un model și un exemplu pentru noi și ca biserică, nu doar cultural uh-huh. vorbind. Apoi eu, bine, diferențe vestimentare, cei din Africa se îmbracă foarte colorat, materiale diferite, felul în care poate se aranjează e ceva unic, e ceva diferit, nu, poate nu vedem la noi așa. Iar culturile din Iran sau partea Turciei mi se par puțin mai rigizi, mai ales bărbații, știm că nu interacționează atât de repede cu femeile, nu se apropie atât de cu atâta ușurință de ele, sunt mai separați și nu este un lucru rău, dar observăm aceste, uh-huh. aceste lucruri diferite.
Legat de, nu știu cum e văzută familia, de cum îți petrești timpul liber, de punctualitate versus lipsă de punctualitate, ce povești ai?
Acum, punctualitate, nu vreau să dau exemple negative, dar este un lucru pe care l-am sesizat. Nu se întâmplă în toate țările din Africa, dar sunt anumite sunt anumiți frați, poate, din anumite țări din Africa, în care punctualitatea nu este atât de importantă. Ne-am obișnuit cu lucrul ăsta, am încercat să ne acomodăm, dar eu cred că este o diferență culturală. Uh-huh. Nu, ei nu văd a ajunge la o anumită oră ca un lucru atât de important sau uh-huh. sunt mult mai relaxați din uh-huh. punctul ăsta de vedere.
Cred că nu sunt atât de robe ai agendei, ai da. Ceasului.
Da. drept probabil pentru
viața
care
se scurge altfel acolo.
Da, și drept pentru care poate noi îl vedem ca un dezavantaj, dar pentru că ai menționat asta cu cuvântul ăsta robi, îi ajută foarte mult, de exemplu, în închinare sau în rugăciune, să nu fie atât de concentrați la timp cât la mișcarea Duhului. Și dacă simt, bine, acum deja intru din diferența culturală în cea spirituală, dar mi se pare că ei sunt gata să cânte. Dacă simt că a venit ungerea, o să cântăm o oră acum Domnului. Mm-hmm. Nu, a trecut o jumătate de oră sau 10 minute de închinare, trebuie să
gata,
avem
trecem
timp
la următorul punct din program, nu?
Da, da, și asta e un lucru pe care eu îl învăț de la ei.
Mm-hmm. Ai amintit deja despre moduri diferite de a practica credința creștină. Mă gândesc că având și asiatici, și africani, și europeni acolo, sunt vederi diferite în ce privește modul în care te închini. Poate unii sunt mai tradiționali, mai rezervați, alții sunt mai exuberanți, unii sunt mai conservatori în îmbrăcăminte sau așa în relațiile femei-bărbați, ai amintit mai devreme. Cum se simt diferențele astea la nivelul închinării și al vieții bisericii?
Cred că poate ei le resimt, chiar cei din aceste culturi le resimt mai mult decât noi românii, pentru că eu consider că noi, comunitatea din România, trebuie să-i acomodăm cumva, să ajutăm la unitatea asta și să lăsăm la o parte diferențele, pentru că ei venind ca străini, venind ca refugiați, deja există o anumită intimidare, un anumit sentiment de inferioritate și nici nu vrem să îi facem să creadă că cultura lor și felul în care poate au crescut sau văd anumite modalități de închinare e total greșită, ci dorim să încercăm pe fiecare să-i lăsăm să se exprime în felul lor. Poate câteodată, de exemplu, între asiatici, frații din Asia și frații din Africa, eu personal văd așa niște diferențe, poate și închinare, dar pot să văd că poate când frații din Africa se închină grupul în față cu așa cu o înflăcărare, frații din Asia, deși ei sunt mult mai rigizi, mai pot să văd că se bucură, că există ceva în ei care parcă ar vrea să ajungă acolo, dar e așa un pas.
Și totuși experimentați unitatea Duhului, nu? În atâta diversitate.
Da, eu cred că mai ales după perioada COVID am făcut puțin online, am ținut online programul. Imediat ce s-a terminat și am avut liber la restricții, când ne-am reunit, mi s-a părut că am resimțit asta mai mult ca niciodată. Unitatea asta în Duhul și dorința fiecăruia de a sluji pe celălalt și de a lăsa la o parte diferențele.
Mm-hmm. Sunt și provocări când e vorba de mediul multicultural. Da, ne bucurăm, asimilăm ce putem învăța de la ceilalți, dar uneori este și dificil să comunici, să creezi o viziune comună.
Cred că cea mai mare dificultate pe care eu o văd acum în biserică este în continuare limba. Avem frați din comunitatea română, deși doresc să ajute foarte mult să se implice în slujire cu poate frații care sunt mai tineri, studenți sau familiile refugiate, însă există această barieră a limbii și mai ales surorile în vârstă ne mai trag deoparte pe cei tineri care știm engleză și ne roagă, hai ajută-mă să-i zic ce vreau să-i zic și pot să văd că îți ia ceva, faptul că nu poți să exprimi în cuvinte ceea ce ai în inimă, faptul că nu poți oricând, nu simți că ai accesibilitatea să te duci să vorbești cu oricine vrei tu pentru că ești restricționat de limbă și se întâmplă la fel și în partea asiaticilor și celor vorbitori în special de limba franceză, care încă nu cunosc limba română, deși ar vrea și ne zâmbesc și doresc să comunice cu noi, uneori aceasta este în continuare o barieră.
Mm-hmm. Există acțiuni misionare pe care le faceți în sensul că probabil că nu toți refugiații din Myanmar sunt credincioși și vin la biserică. Există acțiuni din astea de evangelizare pe fiecare grup etnic?
Nu pot să zic că momentan există așa o structură foarte clară pe grup etnic, dar fiecare comunitate într-adevăr aduce, fie că sunt studenți, fie că sunt dintre cei refugiați, mai aduc o familie și chiar foarte mulți dintre ei Sunt, de fapt, familii aduse de familii deja venite în biserică care l-au primit pe Domnul. Da, într-adevăr, nu există o structură clară din punctul ăsta de vedere, dar există un lucru activ în a aduce pe cineva care poate veni ca student din Africa sau familie din Asia, a aduce în contextul ăsta al bisericii.
Aveți o sărbătoare a voastră ca biserică în care, nu știu, să prezentați diferențele, nu știu, să aveți o sărbătoare cu mâncare, cu muzică? Povestește-ne un pic, că sună așa foarte exotic.
Da, este. Eu cred că unul din aspectele cele mai frumoase ale bisericii noastre este dorința noastră de a avea zilele astea de sărbătoare, de a sta înaintea Domnului cu toții. Pentru că comunitatea din Myanmar, ei având foarte mulți copii acum, aproape toți copiii din biserică sunt ai lor, ei au cel puțin 3 fiecare familie, cel puțin. Pentru ei ziua mulțumirii este o zi foarte mare. Este aproape cum e la noi Crăciunul. Și asta am încercat să o integrăm în biserică pentru că am vrut să le oferim, să învățăm de la ei și să înțelegem că mulțumirea chiar e un lucru mare. Și deci este o sărbătoare, cred că undeva în septembrie, bine, o hotărâm puțin diferit în fiecare an, dar este o zi în care fiecare aducem un cântec sau o mărturie sau programul este liber pentru toate și fiecare comunitate trebuie să pregătească ceva frumos pentru Domnul. Este o zi colorată, frumoasă, în care toți vin îmbrăcați cu hainele lor tradiționale. Și da, este o zi așa de plină de bucurie, dar cred că uneori noi, comunitatea română, ne simțim poate cei mai nepregătiți când vedem cât de pregătiți sunt ceilalți.
Ce mâncăruri speciale ai mâncat la mesele astea de dragoste din biserică?
Cele mai bune mese și cele mai bogate sunt făcute de frații din Myanmar. Domnul i-a ajutat să-și deschidă, aproape toate familiile au un magazin de mâncare asiatică. Și de fiecare dată când avem sărbători de genul ăsta, ei aduc ca o slujire pentru Domnul și ne umple mesele de belșug.
Ce frumos! Nu toți avem ocazia asta de a trăi în contexte atât de speciale, cum ar fi o biserică multiculturală. Cred că putem învăța ceva de la voi în ce privește deschiderea față de cei diferiți de noi. Pe tine ce te-a ajutat să renunți la prejudecăți etnice, să fii deschisă, să vorbești, să te împrietenești cu oameni din alte culturi?
Cred că un gând care m-a încurajat mereu a fost să privesc dincolo de ceea ce văd. Pentru că eu personal cred că Domnul Iisus mereu privește dincolo de ceea ce se vede și asta îl face pe El să mă iubească, că vede mai mult decât poate văd eu, vede mai mult decât felul în care eu mă văd pe mine. Și totodată sunt atât de multe pasaje în umblarea Domnului Iisus pe pământ în care vedem cât de mult îi iubește pe străini, pe cei care poate sunt din afară, pe cei care poate nu sunt niciodată incluși. Iar acum, mai ales în perioada asta, aș vrea să priviți în jur, sunt atât de mulți străini în România și cred că Dumnezeu vrea să le arătăm dragostea asta. Sunt oameni care se simt străini aici și trebuie să le amintim că există un tată, că deși poate sunt orfani, au această șansă să facă parte dintr-o familie.
Mulțumesc foarte mult, Emma, pentru tot ce ne-ai povestit. Ai făcut cu noi o mică repetiție pentru cer. Da, pentru că acolo sigur vom face parte dintr-o biserică multiculturală. Cel puțin așa ne spune cartea Apocalipsa, din care vreau să citesc câteva cuvinte în încheiere. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul lui de domnie și a mielului. Până o să ajungem acolo, avem șansa aici pe pământ să beneficiem de diversitate, să fim deschiși să cunoaștem oameni diferiți de noi. Mulțumesc, Emma, că ne-ai învățat asta.
Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și mulțumesc pentru pasajul din Apocalipsa. Este foarte frumos, foarte puternic.
Mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit. Dacă aveți ocazia să interacționați cu persoane străine, arătați-le dragoste, acceptare și profitați încă de pe aici, de ceea ce vom experimenta cu siguranță în cer. Zi bună tuturor!
Ați ascultat interviul zilei.